Բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 4-7 օգոստոսի 19-ն է, սահմանադրական բարեփոխումների հոդվածներից մեկը ենթադրում է վերպետական կառույցներին միանալու հարցը հանրաքվեով լուծելու հնարավորություն, արդյոք դա սպառնում է Հայաստանի անկախությանը, թեր և դեմ կարծիքներ։ Գազի խորանարդ մետրը մինչև սահման հասնում է ոչ թե 189, այլ $165, բայց ինչու սպառողը չի շահում, նաիրիցիները նորից բողոքում են, իրավապահները չեն վերադարձնում ընդդիմադիր կառույցներից արգրաված բարձրախոսները, միջազգային անդրադարձ ադրբեջանցի իրավապահները Լեյլա Յունուսին վերջապես տեղափոխեցին Բուժհիմնարկ, մամուլ, բայց նախ Անուշ Մարտիրոսյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Երեք մարտական հենակետում հրազենային վնասվածքներից տեղում մահացել է պայմանագրային զինծառայող 25-ամյա Աշոտ Հովանիսյանը։ Քնչական կոմիտեն տեղեկացնում է, որ քրեական գործ է հարուցվել մարտական հերթապահության կամ մարտական ծառայության կանոնները խախտելու համար, որն առաջացրել է ծանր հետևանքներ։ ԵԱՀԿ մշտական խորհուրդն այսօր հատուկ նիստ է հրավիրել Դոնբասում տիրող իրավիճակի կապակցությամբ։ Դոնեցկում հրադադարի ռեժիմի խախտումների հետևանքով սպանվել է 2 զինծառայող և 1 խաղաղ բնակիչ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության փոխանցմամբ Երևանից մեկնարկել են ԱՊՀ երկրների համատեղ ռազմաօդային զորավարությունները, որոնք անցկացվեն մինչև սեպտեմբերի 11-ը։ Ռուսաստանից բացի զորավարություններին մասնակցում են ԱՊՀ 5 երկրներ՝ Հայաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը և Ղրղստանը։ ՆԱՏՕ-ն Գերմանիայում, Բուլղարիայում, Իտալիայում և Ռումինիայում սկսել է խոշորամասշտաբ զորավարություններ, որոնք կշարունակվեն մինչև սեպտեմբերի 13-ը։ Զորավարություններին մասնակցում է 11 երկիր։ Էստոնիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կոշտ քննադատության է արժանացրել Պսկովի դատարանի դատավճիռը։ Այսօր 15 տարվա ազատազրկման է դատապարտվել Էստոնիայի Բարսասիջան Պաշտոնյան լրտեսության սահման ապօրինի հատելու և ապօրինի զենք կրելու մեղադրանքներով։ Էստոնիայի արտաքին գերատեսչությունը հայտարել է, թե անցյալ տարվա սեպտեմբերին Ռուսաստանի անվտանգության ծառայության աշխատակիցներն առևանգելով Էստոնիայի ուժային կառույցի ներկայացուցչին խախտել են միջազգային օրենքները։ Նախարարությունը հերքելով մեղադրանքները պահանջում է անհապաղ ազատել քաղաքացուն և դիմում է միջազգային հանրությանը։ Ռուսական դատանի դատավճիռը միջազգային կանոններին հակասող է, որակել նաև Եվրամիության բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին։ Ռուսաստանցի սպանված ընդդիմադիր գործիչ Բորիս Նեմցովի դուստրը Ժաննա Նեմցովան դատական կարգով բողոքարկել է քնչական կոմիտեի որոշումները։ Քնչական կոմիտեն հրաժարվել էր Նեմցովի սպանության գործով հարցաքննել Չեչնիայի նախագահ Ռամզան Կադիրովին և մի քանի այլ Բարսասիջան Պաշտոնյաների։ Ժաննա Նեմցովան հայտարարել է, որ քնչական կոմիտեն խուսափում է սպանության պատվիրատուների հարցաքննությունից։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Աշնանը Հայաստանում կարող է տեղի ունենալ սահմանադրական բարեփոխումների հանրաքվեն։ Փորձագետները ուշադրություն են դարձնում 203-րդ հոդվածի վրա։ Այն ենթադրում է, որ հանրապետությունը վերպետական կառույցներին միանալու հարցը կլուծի սահմանադրական հանրաքվեով։ Սա նշանակում է, որ ոչ մի ղեկավար որևէ տարվա սեպտեմբերի 3-ին անակնկալ չի մատուցի, ասելով, որ երկիրը անդամակցում է միջազգային այս կամ այն միությանը։ Բայց ըստ հորետեսական բացատրությունների այդ թեզը նաև ենթադրում է նման անդամակցում, ինչը կարող է սպառնալ անկախությանը։ Լսենք Իրինա Հովանիսյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած ընդդիմադիր ժառանգություն նահազանգում է, որ նոր սահմանադրության նախագիծը սպառնում է Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Մարտիրոսյանը մեզ հետ զրույցում վկայակոչեց մի քանի դրույթներ, որոնցում ըստ նրա թաքնված է իրական վտանգը։ Նախ, ըստ Մարտիրոսյանի, հստակ չէ, Հայաստանը ինքնիշխան պետություն հռչակող առաջին գլխի առաջին հոդվածը փոփոխման ենթակա է, թե ոչ, որովհետև մի կողմից նախագծի 202-րդ հոդվածային դասում է ամփոփ փոխելիների շարքը, մյուս կողմից նույն փաստաթղթի 201-րդ հոդվածն է սահմանում է, որ առաջին գլուխը հանրակրվեի միջոցով կարող է փոփոխվել։ Բացի այդ, նախագծում ամրագրվել է վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի անդամակցության դրույթը, 203-րդ հոդվածը հնարավորություն է տալիս վերպետական միջազգային կազմակերպություններին Հայաստանի Հանրապետության անդամակցության հարցը լուծել հանրակրվեի միջոցով։ Գործող սահմանադրության մեջ նման բան չկա։
Եթե դու միանում ես վերպետական կառույցների, նշանակում է, քո ինքնիշխանությունը սահմանափակում ես։ Այսինքն, վերպետական կառույցին չի նշանակում, որ քո երկրի համար որոշում կարող է ընդունվել մի տեղ, որը Հայաստանի տարածքից դուրս է, պետական կառավարման տեսանկյունից դուրս է։ Օրինակ ԵՏՄ-ը այդպես ապօրինաբար մտա, որտեղ սահմանադրության կոպիտ խախտում էր, ԵՏՄ-ում կար վերպետական կառույց։ Հիմա այդ ԵՏՄ-ը, որը որոշակյորեն տնտեսական կառույց է, կմիանան, ասենք, ավելի քաղաքական կառույցների, որտեղ մենք քաղաքական որոշման իրավունք չենք ունենա եւ քաղաքական որոշումը մեզ պատրաստի գրանցել եւ մենք դա կանենք։
Այսինքն, ո՞նց եք վտանգ տեսնում առավել։
Հիմնական բնականաբար, որտեղ այս պահին ոնց որ թե այդ ուղղությամբ է ինտեգրվում իշխանությունը, բայց տեսեք, խորհրդային միությունը, սովետական միությունը, ինքը իրավաբանորեն ըստ էության անկախ պետությունների միավորում էր, բայց իրականության մեջ բոլոր ֆունկցիաները, որոշումները ուղարկված էր կենտրոնի, կենտրոնը որոշումն ընդունում էր, Հայաստանը դա կյանքի էր կոչում։ Հիմա նմանատիպ իրավիճակ կարող է առաջանալ նորից, որովհետև այս սահմանադրությունը այլևս թույլ է տալու նմանատիպ քայլեր։ Ուստի մենք չենք կարող դեմ չլինել ուղղակի։
Հաղորդումը պատրաստել է Իրինա Հովանեսյանը։ Կապույտ վառելիքի 1 խորանարդ մետրը մինչև Հայաստանի սահմանը հասնում արդեն ոչ թե 189, այլ 165 դոլարով։ Թվում էր, թե շարքային սպառողի երազանքը կատարվում է, ինչպես Գազպրոմի սլոգանն է ասում։ Հիմա գինակիչնի ավաղ նման բան չկա։ Սոցիալական լարված պայմաններում ապրող հայաստանցին ոչինչ չի շահում, որովհետև սահմանը հատած գազի խորանարդ մետրի գինը գրեթե կրկնապատկվում է, եւ հայաստանցին շարունակում է վճարել տարածաշրջանում ամենաթանկ գինը։ Լսենք Սիսակ Գաբրելյանին։
Չնայած կառավարությունը 3 հավանություն տվեց գազի առաքման գների ձևավորման առաջարկությանը, որի համաձայն այս տարվա հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը Հայաստան առաքվող գազի գինը կնվազի 189 ԱՄՆ դոլարից հասնելով 165 դոլարի, սպառողների համար սակագինը կմնա անփոփոխ։ Այդ մասին Ազատությանը տեղեկացրեցին Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունից։ Ընկերության խոսնակ Շուշան Սարդարյանի խոսքով գազի գինը նվազեցվել է, որպեսզի Գազպրոմը վնասներ չկրի դրա մի արժեզակման պատճառով։
Ներկայումս գործող սակագնի հիմքում 416 դրամներ դրված դոլարի կուրսով արտահայտված, բայց կենտրոնական բանկի հրապարակած այսօր պաշտոնական թիվը նկատելիորեն ակնհայտ տարբերվում է սակագնի հիմքում դրված թվից։ Հասկանալի է, որպեսզի ներքին սպառման շուկայի համար գազի գինը չբարձրացնելու համար պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց սահմանի վրա նվազեցնելու, որպեսզի ներքին սպառման շուկայում գազի գինը չբարձրանա։
Իրազեկ քաղաքացիների միավորումն ուսումնասիրել ու պարզել է, չնայած գազի սահմանային գնի նվազեցմանը, հայաստանյան սպառողը կշարունակի կապույտ վառելիքի համար ամենաբարձր գինը վճարել տարածաշրջանում։ Դանիել Իոնիսյանը փաստում է, սահմանից մինչև սպառողի տուն գազի գինը գրեթե կրկնապատկվում է։
Տեսեք, օրինակ Ուկրաինայում բնակչության համար կա 2 սակագին, հա, ուրեմն ջեռոցման համար մի սակագինն է եւ ուտեստի պատրաստման համար ուրիշ սակագինն է, հայրենց մոտ 2 գազը չափեցված, բայց այդ 2 սակագներն էլ ավելի ցածր են, քան Հայաստանում։ Ուրեմն ջեռոցման համար գազի սակագինը շուրջ 2 անգամ ավելի ցածր է, քան Հայաստանում սահմանված 156 դրամը։ Ուկրաինան, որ Ռուսաստանի ռազմական թշնամին է։
Ի տարբերություն բնակիչների, ամսական 10,000 խորանարդ մետր գազ օգտագործող խոշոր սպառողները կապույտ վառելիքի դիմաց վճարում են դոլարով, սակայն սակագինը նրանց համար էլ կմնա անփոփոխ։ Տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանի ուսումնասիրություններով Գազպրոմ Արմենիա ընկերությունը նրանց համար գինը չնվազեցնելով տարեկան լրացուցիչ մի քանի միլիարդ դրամի եկամուտ կստանա։
Եթե նախկինում Գազպրոմ Արմենիան սահմանի վրա գազ գնում էր 189 դոլարով եւ խոշոր սպառողներին վաճառում 277 դոլարով, ապա հիմա նա սահմանի վրա գազը կգնի 165 դոլարով եւ կվաճառի նախկինի պես 277 դոլարով, այսինքն յուրաքանչյուր 1000 խորանարդ մետրի դեպքում Գազպրոմ Արմենիան կստանա 24000 24 դոլար լրացուցիչ գումար։
Հաղորդումը պատրաստել է Սիսակ Գաբրելյանը։ Ոմանք դեռ գուցե հիշում են, անցած դարի երկրորդ կեսը Հայաստանը շատ գազ էր ստանում։ Կաուչուկ էր արտադրում ոչ միայն բութադիենից, այլև բնական գազից։ Նա իր իրն էլ խորհրդային հանրապետության առաջատար հիմնադիրներից մեկն էր։ Հիմա այն չի գործում, նախկին աշխատողները դժվարությամբ պոկեցին իրենց հասանելիք աշխատավարձը և պարզեցին, որ տույժ ու տուգանքի համար նախատեսված գումարը փոխանցվել է հիմնարկից ժամանակին անջատված Նաիրիտ 2-ին, որը պետական կառույց է։ Սա վրդովմունք է առաջացրել հիմնարկի փրկության մասին դեռ երազող աշխատողների մոտ։ Լսենք Ռուզանգիշյանի պատրաստած հաղորդումը։
Թեև Նաիրիտի աշխատողների պարտքն ամբողջությամբ մարվել է, սակայն այսօր նրանք կրկին հավաքվել էին էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության մոտ։ Հիմա էլ բողոքում են, թե ստիպված են եղել ամիսներով կուտակված աշխատավարձը ստանալու համար հրաժարվել չվճարման հետ կապված տույժերից ու տուգանքներից, թեև դա իրենց հասանելի գումարն է, բայց պատրաստ են չստանալ, միայն թե այն օգտագործվի Նաիրիտի վերագործարկման համար, ոչ թե փոխանցվի պետական ընկերությանը։
Մենք տոկոսներ ուզում ենք միայն Նաիրիտ 2-ից փոխանցվի Նաիրիտ գործարան։ Ինչի համար։ Մենք հիմա շատ ավելի մեծ պայքար ունենք, շատ ավելի գլոբալ պայքար, որը ավելինա, քան ընդհանրապես աշխատավարձ ստանալը, ասում եմ ընդհանրապես, որտեղ իրոք սա ավելի լուրջ է մեզ համար, վերագործարկման հարցը Նաիրիտի։ Ու մենք շատ բարկացած ենք, որ ինչու պետքա տոկոսները փոխանցվի Նաիրիտ 2-ին։
Քիչ անց Նաիրիտցիների մոտ իջավ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ Լևոն Շահվերդյանը, ով նախկինում նաև գործարանի տնօրենն է եղել։
Եթե դուք Նաիրիտով, եթե մենք փողը փոխանցեինք Նաիրիտ, այդ փողը դուք երբեք չեք ստանա։ Չնայած համար որպեսզի աշխատավարձը ստանաք, մեր ֆինանսիստները Ֆիննախի հետ միասին սխեմա են մշակել, որ փողը ան շար գա ու գասնի ձեզ։ Այդ է եղել պատճառը, ուրիշ բան չկա։
Փոխնախարարը նաև նշեց, որ չնայած գործարանի կուտակած հսկայական պարտքին, կառավարությունը այն սնանք ճանաչելու որոշում դեռ չի կայացրել և շարունակում է ներդրող փնտրել։ Մինչդեռ օրեր առաջ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը բազա 2015-ի ժամանակ հայտարարել էր, որ համաշխարհային բանկի միջոցներով անցկացված աուդիտի եզրակացության համաձայն այսօրվա տեխնոլոգիաներով անիմաստ և անարդյունավետ է Նաիրիտի ապագան։ Դա նշանակում է նոր գործարանի կառուցում հիմա Հայաստանի կառավարությունը այդ հնարավորությունը չունի, ասել էր վարչապետը։
Նաիրիտի վերագործարկումը անարդյունավետ է և աննպատակահարմար,
բայց
եթե լինեն ներդրողներ, մենք կսառեցնենք, այսինքն ինքը հենց սկզբից ասում է, որ ներդրողներ մի եկեք, սա
անարդյունավետ
է։ Դիմել ներդրողներին, Հովիկ Աբրամյանը ընդամենը ասել է համաշխարհային բանկի եզրակացությունը, որ տվել են անարդյունավետ, ինքը մենակ դա է ասել, եթե նա 100% ընդուներ, որ դա անարդյունավետ է և որոշումը փակումն է, հավատացնում եմ ձեզ, մենք այսօր ստեղ չենք հանդիպի։ Ընդամենը երկիրը իրա ուժով այդ բանը կաներ, մենք այսօր դեռ չենք փակել թեման։
Բանավեճին նաև նախարար Զախարյանը միացավ, բավականին բարդ և պատասխանատու հարց է առաջ քաշում, որի պատասխանն այսօր մենք չունենք, ասաց նախարարը, սակայն հավելեց, որ իրենք Նաիրիտի հարցը լուծելու համար անում են հնարավորը և հավանական ներդրողի համար պատրաստ են անգամ պարտքը որոշակի ժամանակով սառեցնել։ Նաիրիտցիների խոսքին, թե իրենք էլ ցույցերով կօգնեն, որ գործարանը շուտ վերագործարկվի, նախարարը հակադարձեց. Ես ձեր օգնության կարիքը չունեմ։
Դուք մի բան արեք, ձեզ մի չաչարեք, մի տանջվեք, երեք
աուդիտի պատասխանի վրա մի հենվեք, դուք լավ գիտեք իրականում ինչպիսին։
Ես մենք աուդիտի վրա չենք հենվում, մենք ասում ենք պատրաստ ենք ամեն ինչի, եթե լինի պոտենցիալ ներդնող։ Պետ չի պայքարել, դուք ձեր պայքարով ավելորդ ձեր համար ձեր առողջությանը վնասելով ժամանակ կորցնեք, դուք ոչնչով ձեր պայքարով Նաիրիտի հետագա վերագործարկմանը չեք
օգնելու,
պետ չի, ինձ ես ձրա օգնության կարիք չունեմ։
Ռուզանգիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անդիմադիր կառույցները դեմ եմ շարժումն ու հիմնադիր խորհրդարանը այսօր հայտարարել են, որ իրավապահները չեն վերադարձնում բողոքի ակցիաների ընթացքում արգրաված տեխնիկան։ Փաստորեն ակտիվիստներին զրկում են, եթե ոչ խոսքից, ապա առնվազն բարձրաձայն խոսելուց, քանի որ ոստիկանները հենց բարձրախոսներն են խլել։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Կենսաթոշակային կուտակային համակարգի դեմ պայքարող դեմ շարժումը հայտարարում է. Մեկ տարի է ոստիկանությունը արգրավել է իրենց բարձրախոսը և թմբուկը ու չի վերադարձնում։ Հիմնադիր խորհրդարանը ևս պնդում է, որ իրավապահները իրենցից մոտ 10 բարձրախոս են վերցրել։ Երկուսի մասով վարույթը ավարտվել է, դատարանի որոշումը կա, սակայն բարձրախոսները չեն վերադարձվում։ Ըստ նախաձեռնության անդամ Գևորգ Սաֆարյանի, առանց իրավական հիմնավորման
կենտրոնի իրավաբանական խորհրդատու փոխգնդապետ Սոնա ազգանո չեմ հիշում, ինքը անձամբ ինձ ասաց, ես ասի դուք դատարանի որոշումը չունեք, ասում ունեմ։ Ես ունեմ այդ որոշումը, բայց բարձրախոսը չեմ տալիս։ Ես դիմեցի ոստիկանապետին, կենտրոնի, ինքը հասնորից ասեց, վաղը կգաս հարցը կլուծի, վաղը գնում ես, քեզ հերթապահությունից ներս չեն թողում։ Ակնհայտ է, որ ռեժիմը հրաման ունի բարձրախոսները արգրավելու ակտիվիստների, որ պարզ է, որտեղ այդ բարձրախոսային գործիքն է, որով մարդը բարձր խոսում է, որպեսզի ազատ արտահայտման իրավունքը ոտնահարվի։
Դեմ շարժումից Հարություն Աղլամազյանն էլ պնդում է, որ սկզբում ոստիկանությունը ընդհանրապես չեր ընդունում, որ իրենցից բարձրախոս են արգրավել։ Երբ ցույց են տվել տեսանյութը, պատասխանել են, որ վարույթ է ընդանում, և դա կցված է գործին։
Իշխանությունները նոր մարտահրավերներ են նետում
նախաձեռնություններին,
Հարությանը, և Հարությունը պետք է մի ինչ-որ ձևով իր ձայնը բարձրացնի, եթե չի կարող, այդ հնարավորությունը չի տրվում, ուրեմն ավելի վատ երևույթներ կարող են իհայտ գալ, որը կարող է անկախատեսելի արդյունքներ բերել։
Ակտիվիստները կարծում են, որ այս ձևով իշխանությունները փորձում են ճնշել ազատ խոսքը, և եթե առաջիկայում սարքերը չվերադարձվեն, բողոքի ցույցեր կանցկացնեն։ Ազատության հարցին, թե ինչու բարձրախոսները չեն վերադարձվում, ոստիկանությունը խոստացավ արձագանքել առաջիկա ժամերին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հովանես Մովսիսյանը։
Ազատությունն արդեն հասանելի է App Store-ում։ Եթե ունեք iPhone կամ iPad, ապա ներբեռնելով Ազատություն ռադիոկայանի ծրագրի հայերեն տարբերակը, հեշտությամբ կարող եք ուղիղ եթերում լսել մեր ռադիոհաղորդումները, դիտել վիդեոռեպորտաժները, կարդալ օրվա կարևորագույն նորություններն ու հարցազրույցները։ Ազատությունն արդեն ձեր iPhone-ներում եւ iPad-ներում է, ավելի հասանելի եւ ավելի արագ հնարավորություններով։ Դիտեք մեզ, լսեք, կարդացեք, երբ ձեզ է հարմար։
Մեր միջազգային անդրադարձ այսօր Բաքվում շարունակվում է Խադիջա Իսմայլովայի դատավարությունը, ենթադրվում է, որ ելույթ կունենա մեղադրողը, ապա խոսքը կվերցնի հավանաբար հաջորդ շաբաթվա ընթացքում պաշտպանը, իսկ հետո մենք կլսենք, թե ինչ դատավճիռ կկայացնի Բաքվի ծանր հանցագործությունների դատարանը։ Մինչդեռ արդեն երկարատև ազատազրկման դատապարտված Լեյլա և Արիֆ Յունուսի առողջական վիճակը փաստաբանների փոխանցմամբ մտահոգիչ է։ Այսօր ադրբեջանցի իրավապահները վերջապես թույլատրել են Լեյլա Յունուսին բուժկետ փոխադրել։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
8.5 տարվա ազատազրկման դատապարտված ադրբեջանցի իրավապաշտպան Լեյլա Յունուսին այսօր տեղափոխել են բանտի բժշկական բաժանմունք, այս մասին ազատության ադրբեջանական ծառայությանը հայտնել է Յունուսի փաստաբան Էլչին Ղամբարովը։ Անցյալ տարվա հուլիսին ձերբակալված իրավապաշտպանը բուժի հիմնարկ է տեղափոխվել գերմանացի պրոֆեսոր Քրիստիան Վիտի խորհրդով, ով մեկ շաբաթ առաջ էր այցելել Յունուսին և հետազոտել վերջինիս առողջական վիճակը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Լեյլա Յունուսի պաշտպանները հաղորդում են նրա մոտ հայտնաբերված առողջական լուրջ խնդիրների մասին, մասնավորապես երիկամների հետ կապված արյամեջ շաքարի պարունակության կտրուկ բարձրացման, ճնշման հաճախակի անկումների, մազաթափության և այլ խնդիրների։ Ձերբակալության օրվանից ի վեր Յունուսը կտրուկնի հարել էր, կորցնելով ավելի քան 10 կիլոգրամ։ Անցյալ շաբաթներին Բաքվում ընթացող դատական լսումների ընթացքում Յունուսի պաշտպանների միջնորդությունները նրա առողջական վիճակով պայմանավորված դատարանի կողմից անընդհատ մերժվել են։ Ըստ փաստաբան Ղամբարովի, գերմանացի բժիշկը Յունուսի առողջական վիճակը բավարար է գնահատել։ Մի քանի օր առաջ դատարանի կայացրած վճիռը որևէ հոգեբանական ազդեցություն չի թողել նրա վրա, քանի որ այն անսպասելի չէր, նաև փոխանցել է պաշտպանը։ Փաստաբան Ղամբարովը նաև հայտնել է, որ Լելա Յունուսին տեսակցելուց հետո գերմանացի բժիշկը պետք է այցելի նաև նրա ամուսնուն, Արիֆ Յունուսին, ով անգամ դատական լսումների ընթացքում մի քանի անգամ կորցրել էր գիտակցությունն ու ուշագնաց եղել։ Դատավճիռի հրապարակման օրը 60-ամյա իրավապաշտպանն իր վերջին խոսքում ասել է, որ հազիվ է ոտքի վրա կանգնում, որի վիճակի չէ անգամ դատարանի հարցերին պատասխանել։ Նիստերի ընթացքում, ինչպես նկարագրում էին ադրբեջանական լրատվամիջոցները, նա հիմնականում նստած էր, գլուխը դրած կնոջ ծնկներին։ Իրավապաշտպան ամուսիններն անցյալ շաբաթ Բաքվի ծանր հանցագործություններ քննող դատարանի կողմից մեղավոր ճանաչվեցին մի շարք ֆինանսական հանցագործությունների մեջ։ Լեյլա Յունուսը դատապարտվեց 8.5 տարվա ազատազրկման, իսկ ամուսինը 7։ Նրանք անցնում են նաև հայրենիքի դավաճանության հոդվածով հարուցված քրեական գործով։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների պնդմամբ Իլհամ Ալիևի վարչակարգը Յունուսների դատավարությամբ ցանկանում է արմատախիլ անել երկրում այլախոհության ցանկացած նշույլ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Վերջերս տեղի է ունեցել մի հիրավի դետեկտիվային պատմություն, ըստ որոշ հաղորդագրությունների երկու թուրք դատախազ հատել են վրաց հայկական սահմանը, հետագայում տեղափոխվել են Գերմանիա, հայ պաշտոնյաները պարզաբանումներ չեն տալիս, մինչդեռ թուրքերը պահանջում են վերադարձնել այդ երկու դատախազներին։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Թուրքիայից փախած երկու նախկին դատախազներին երկու շաբթի օրը տեսել են Գերմանիայի Ուլմ քաղաքի հյուրանոցի նախասրահում մի խումբ մարդկանց հետ զրուցելիս, գրում է Daily Sabah-ը, պնդելով, որ Թուրքիայի նախագահի հետապնդումներից փախած գյուլենական երկու դատախազները Գերմանիային հեռացել Հայաստանից։ Դատախազներ Զաքարիա Օզը և Ջելալ Խարան Թուրքիայից նախ մտել են Վրաստան։ Թուրքական մամուլը լուսանկարներ է հրապարակել, թե ինչպես են նրանք ճամպրուկներով հատում թուրք-վրացական ցանցակետը։ Դատախազների փախուստի մասին լուրերը հայտնվել են օգոստոսի 10-ին։ Օգոստոսի 11-ին Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունը հերքել է նրանց Հայաստանում գտնվելու մասին լուրերը։ Ըստ ասպարես թերթի ազգային անվտանգության ծառայությունից ասել են, թե նման ինֆորմացիա չունեն։ Նախկին դատախազները հեռացել են Թուրքիայից խուսափելով ձերբակալությունից։ Մեկ շաբաթ առաջ Արտվինի նահանգապետ Քեմալ Չիրիթը ասել է, որ նրանք Վրաստանից մտել են Հայաստան։ Նա ռոպեններով նշել է, որ երկու դատախազները վրաց թուրքական սարփի անցակետը հատել են 2:07 վաղարավոտյան, ժամը 3:46 ռոպեին և 4:19 ռոպեին։ Մինչ այդ Ստամբուլի Բաքրքոյի դատախազությունը նրան ձերբակալելու որոշում էր ընդունել, երկու նախկին դատախազներին մեղադրելով պետական հեղաշրջման փորձի մեջ։ Այս մասին հաղորդել էր պետական Անադոլու գործակալությունը։ Նրանցից բացի որոնվում է նախկին դատախազ Մեհմեդ Յելզեչը։ Երեք դատախազները կասկածվում են 2014 թվականի դեկտեմբերին հակակոռուպցիոն սկանդալային գործերին մասնակցություն ունենալու մեջ։ Հիշեցնեմ, այդ ժամանակ Թուրքիայի դատախազությունը և ոստիկանությունը սկանդալային կոռուպցիոն գործեր սկսեց Թուրքիայի բարձրաստիճան պաշտոնյաների, նրանց ընտանիքների անդամների, ինչպես նաև գործարար շրջանակների դեմ։ Շոշափվում էր նաև Էրդողանի որդու անունը։ Իշխանությունները այդ բացահայտումները որակեցին որպես հեղաշրջման կեղտոտ փորձ, որի կազմակերպիչ համարվեց Միացյալ Նահանգներում բնակվող Էրդողանի քաղաքական հակառակորդ և թշնամի Ֆեթուլլա Գյուլենը։ Իշխանությունները, անցնելով հակահարձակման, ձերբակալեցին Գյուլենի համակիր տասնյակ բարձրաստիճան դատախազների, ոստիկանների և այլ պաշտոնյաների։ Դեյլի Սաբահի փոխանցումը Գերմանիայի իշխանություններին հղած Էրդողանի նամակում նշված է, մեջբերում է. Փախուստի մեջ գտնվող նախկին դատախազները լքել են երկիրը, նախ Վրաստան, այնուհետև Հայաստան, իսկ հիմա գտնվում են Գերմանիայում. Մենք ուշադիր կհետևենք Գերմանիայի գործողություններին այդ հարցի հետ կապված. Եթե Գերմանիան հրաժարվի արտահանձնել նախկին դատախազներին, ապա Թուրքիան որևէ հանցագործի երբեք չի հանձնի Գերմանիային. Ես երբեք դա թույլ չեմ տա. Թուրքիան բանանային հանրապետություն չէ, մեջբերման ավարտ։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը։ Ցերեկային ծրագրի ավարտին մամուլ մեր իրականության մեջ կան երկու հերոսներ, ովքեր սկանդալային դեպքերի բերումով ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են հանրության ուշադրության կենտրոնում. Մեկը հայտնի մարզպետն է, մյուսը ամենասիրված մարզաձևի ղեկավարը, այս օրերին հենց նրա հերթն է։ Տեսությունը կներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Լրագրի մեկնաբանն անդրադառնում է Հայաստանի ֆուտբոլի ակադեմիայում տեղի ունեցած միջադեպին։ Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ Ռուբեն Հայրապետյանն ակադեմիայի լողավազանին կից սրճարանում հանդիպում է ունեցել Էր Արմենիա ընկերության սեփականատեր Արսեն Ավետիսյանի հետ, որը հետո ավարտվել է Ավետիսյանի ծեծով։ Մեկնաբանը գնահատում է շրջանառվող չակերտավոր այլընտրանքային վարկածները և գրում. Շատ լավ փնտրելու դեպքում գուցե հնարավոր է գտնել աղբյուրներ, որոնք կվկայեն, որ Ռուբեն Հայրապետյանը Արսեն Ավետիսյանի հետ հանդիպմանը, տեսնելով նրա բորբոքվածությունը, վեր է կացել և նստել ուրիշ սեղանի մոտ, բայց Ավետիսյանը հետապնդել է նրան և շարունակել ձեռքով ու ոտքով հրաժարվել պարտքից, ու երբ այդպես անցել են բոլոր սեղաններով և սեղանները վերջացել են, Հայրապետյանին այլ բան չի մնացել, քան նրա հետապնդումներից խուսափելու համար դիմել թիկնապահների օգնությանը, որոնք էլ ստիպված են եղել ծեծելով հանգստացնել Ավետիսյանին, ելնելով Հայրապետյանի անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության սկզբունքից, ընդ որում պետք է գտնել մի քանի ականատեսներ, ովքեր կվկայեն, որ Ավետիսյանն այնքան բորբոքված է խոսել Հայրապետյանի հետ, որ անգամ լողավազանի ջուրն է սկսել ուժգին ալեկոծվել, վտանգելով դրանում գտնվողների կյանքը, և Ավետիսյանին ուժով հանգստացնելը արդեն բխել է ոչ միայն Հայրապետյանի չակերտավոր անհրաժեշտ ինքնապաշտպանության սկզբունքից, այլ նաև լողավազանի այցելուների անվտանգությունից, ձևակերպում է լրագիրը։ Ըստ իլուր կայքի կարելի է ասել, թե ինչու հայց պայի սպանությունից հետո նշված հանցագործությունը չդատապարտվեց, քանի որ այդ հանցագործությունը չի ավարտվել մարդուն կյանքից զրկելով ու այն կրկնվելու ու կրկնվելու այնքան ժամանակ, մինչև կամ բռնապետությունը կործանվի, կամ էլ բռնապետին այլևս պետք չգա տվյալ բդեշխը և վերջինս փոխարինվի մեկ ուրիշով։ Գայլն ու գառը ցույց է տալիս, թե ինչպես մի ամբլի գառ իրեն համար ջուր էր խմում առվակից, մինել վերի ձորակից գալիս է Գայլը ու սկսվում է կինոն, այն մեղավորների արդարացման փնտրտուքը, թե ինչու պետք է Գայլը ուտի գառին, մեր իշխանություններն էլ են արդարացման տարբեր ձևեր գտնում, թե ինչու սրան ու նրան սպանեցին, կամ զրկեցին տեսողությունից, կամ ազատությունից, ու ինչքան էլ զավեշտալի չթվա, այդ չակերտավոր պատճառաբանությունները միշտ գտնվում են, որովհետև ժողովուրդը չի գտել այն սահմանը, որից սկսած Գայլերը իրեն սկսել են ուտել, ու ոչ թե ժողովուրդը կամովին չի գտել այդ սահմանը, այլ բռնապետ ն ամեն ինչ արել է այդ սահմանը վերացնելու ուղղությամբ, որպիսի ինչպես ուզի ու որտեղ ուզի իր հաշվարկման կետը դնի ըստ տվյալ պահի իր նպատակահարմարության, գրում է իլուր կայքը։ Սիվիլնետի մեկնաբանը վերլուծում է Եվրոպական դատարանում Հայաստանի դատավորների ապահոված դատական սխալի պատասխանատվության հարցը։ Մեկնաբանը կարևոր է համարում, որ օրենքով ամրագրվի մեկ դատավորի վերաբերյալ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի 3 այսպիսի վճռից հետո այդ դատավորը ցմա զրկվում է իրավական պրակտիկայի հետ գործ ունենալուց։ Եթե ի սկզբանե հեռախոսազանգն է կամ դատավորի չակերտավոր հոտառությունը ինչ-որ մեկի քիմքին հարմար վճիռ կայացնելու, թող մարդու իրավունքները Եվրոպական դատարանի օգնությամբ պատժվի, խելքը գլուխը հավաքի։ Տեսնենք դրանից հետո Սերժ Սարգսյանն է ավելի հզոր կերպար, թե Մեղրիի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավորը։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Երկուշաբթի Ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին Երկուշաբթի Ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Բարեկամներ, այսքանով Ազատություն ռադիոկայանը ավարտում է ցերեկային ծրագիր, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ռադիոյի եթերը կշարունակենք ժամը 7-ին։ Ժամը 8-ին սկսվելու է մեր հեռուստացրագիրը, այն այսօր վարելու է Նանե Սահակյանը։ Քննարկվող թեմաներից մեկը սահմանադրության բարեփոխումն է։ Լրատվական հեռուստաթողարկումը դիտելու համար բացեք tvazatutyun.am կայքեջը։ Ցտեսություն։